On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17.
Joseph Smith-ийг 17 настай байхад анх уулзаж, өөрийгөө Мороной хэмээн танилцуулсан тэнгэрлэгч түүнийг нэрээр нь дуудаж, өөрийгөө бурхны дэрэгдээс илгээгдсэн элч гэдгийг, мөн бурханд түүгээр хийлгэх ажил бий хэмээн хэлжээ. Түүний нэр бүх үндэстэн ястан болон хилтнүүдийн донд сайнаар бас муугаар дурсагдах болно гэж тэнгэрлэгч Йосефт хэлэхэд түүнд юу бодох? Ясыг харсан Мороной хүмүүсийн донд түүний нэр сайн ба муугаар дурсагдах болно гэдгийг хэлсэн байж ч болох юм. Йосеф Смитэд сайнэр удаж байж ирсэн бол тэр даруй тархаж эхэлдэг байв. Йосеф өгийн хөвөн анхаарал татаж хамгийн харгас мөрдлөг хавчлагын санааг төрүүлсэн нь туйлын хачирхалтай санагдах болжээ. Йосефийг хайрлах хүмүүсийн тоо нэмэгдхийн хэрээр дайсхансан хүмүүс ч мөн олширч байлаа. Тэрээр 38 насндаа нүрээ буудсан эдийн гарт амиа бошид зүйдсэн ч Йосефийн талаарх сайн муу яриа дүнгэж эхэлж байсан юм. Түүнийг муулах ёстой юу? Төлөөлөгч Паулыгч бас галзуус дуудаж байсан гэдэг. Тэр байтухай бидний бурхны хөг, ховдог, аригчин, чөтгөр нэрлэж байсан юм. Их хэзэн Йосефт ирээдүйнхэн талаар зүгэн дэлхийн хязгаарууд чиний нэрлэх болно. Мөн муухгүйд чамайг элэг дог болгох болно. Мөн там чиний эсрэг уурлан хилэгнэх болно. Нүгэлт сэтгэлтэй цэвэр ариун. Мөн ариун журамтай айдслуудыг чиний гард ороос байнга эрдхийлэх болно гэж хэлсэн байдаг. Яагаад их хэзэн хормуу амтнуудыг сайн хүмүүсийн араас мөшгөж хөөцөлтхийг нь зөвшөөрдөг юм бол? Бурхны зүйлсийн эсрэг зөрчилдөөн нь хариултаа авахын тулд үннийг эрдхийлэгчдийг өвдөг сүгтөхөд хүргэдэг нь үүний нэг шалтгаан юм. Йосеф Смит бол сэргээлтийн бошиглогч билээ. Эцэг хүү хоёр түүнд үзэгдэж, сүнслэг ажил хийхсэний дараа олон тооны тэнгэрлэгч түүндээр ирсэн. Содор алдагдсан сургаал ба санварыг сэргээхэд гар бий оролцсон бурхны мотордаг зэмсэг байсан. Йосефийн хийж гүйцэтгэсэн ажил ямар чухал болохыг ойлгоход бидэнд оюуны чадамжаас гадна Йосефтэй адил бурхнаас асуух ухаан шаардагдах юм. Сүнслэг асуултанд өгөгдөх, сүнслэг хариулт гахцгүй бурхнаас ирэх ёстой билээ. Сэргээлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрдгөө хүмүүсийн ихэнх нь тэнгэрлэг элчүүд дэлхий дээрх хүмүүстэй ярьдаг гэдэгт огт итгэдэггүй. Тэнгэрлэгч алтан ялцуудыг авчирч түүнийг бурхны хүчээр хөргөх нь яаж ч бодсон боломжгүй зүйл гэж тэд хэлдэг. Энэхүү итгэлгүй байдлаасаа болж тэд Йосефийн гэрчлэлийг хүлээн зөвшөөрлөхгүй. Хурдхан өнгөрөөдөг бөгөөд зарим нь бошигдогчийн амьдралыг ч үгүйсгэж нэр төрийг нь гутаан доромжлох хүртлээр доошо ордог нь харамсалтай. Йосеф Смитийг нэгэн цагт хөндлөж байсан хүн нь өөрийн итгэлээс нүур буруулж дараа нь бошигдогчийг муулж эхлэхэд бид маш их харуулдаг. Ахлагч Нила Максвелл нэгэн удаа сүмээс оровсон хүмүүсийн нүдээр сүмийг харах нь Есүсийг ойлгохын тулд Юдастай ярилцлах хэрэгтэй адил юм. Оровсон хүмүүс орхисон зүйлийнхээ талаар биш, харин өөрснийхөө талаар ярих нь элбэг байдаг хэмээн хэлсэн билээ. Харадаг хүмүүсийг юроо, та нартай буруугаар харьцдаг хүмүүсийн төлөө залбир хэмээн Есүс хэлсэн. Мороной энэ бүхний талаар эртнээс бошгилсан байдгийг санаж, мөн Йосеф бол бурхны бошиглогч байсан гэдгийг бид зүрх сэтгэлдээ мэдэж байгаа учраас бүгдээрээ Йосеф Смитийг шүүмжилдэг хүмүүст өгөөмөр сайхан сэтгэлээр ханддацгаая. Бошиглогч Йосеф Смитийн талаар сонссон эсвэл олж уншсан альваа сөрөг мэдээлэл дэмжиглэж үннийг олж мэдэх хүсэлтэй нэгэнд бид ямар хариулт өгөх ёстой вэ? Мэдээж бид чин сэтгэлээсээ асуусан нээлттэй асуултуудад хариулахд хизээд бэлэн байна. Йосеф Смитийн зан чанарын талаарх асуултуудад хариулахдаа бид түүнийг сайн таньдаг байсан, мөн бүтээсэн үйлсэд нь амбиа зориулсан мянган хүний өгсгийг хуваалцаж бол. Йосефийг хүнөөс нь танхай балмад итгээдүүдэд 4 удаа буудуулсан Джон Тейлор, би бурхан тэнгэр элчүүд болон хүмүүсийн өмнө Йосеф бол сайн, нэр төртэй, ариун журамтай хүн байсан бөгөөд тэр ганцаараа Мөн бусадтай байхдаа ч түүний хүн чанар өөгөө цэвэр байсан. Мөн тэр бурхны хүний ёсоор амьдарч бас нас барсныг гэрчилж байна хэмээн дараа нь тунхагласан байдаг. Интернетэд үннийг шалгах шүүлтүүр байхгүй гэдгийг үннийг олж мэдхийг хүсэгчдэд бид сануулж болох юм. Зарим мэдээлэл хичнээн үнэмшилтэйч шуудхан хэлэхэд үнэн байх нь үгүй билээ. Би олон жилийн өмнө Times сэтгүүлдэр Мартин Харрисын бичсэн хэмээх захидал олдсон тухай нийтлэлийг олж уншсан юм. Уг захидал нь Мормоны номын ялцууд олдсон талаарх Ясав Смитийн түүхтэй зөрчилдөж байлаа. Энэхүү баримтаас болж хэд хэдэн гишүүн сүмийг орхин оцсон юм. Харамсалтай нь тэд хэд яарсан байлаа. Хэдэн сарын дараа уг захиа хуурамч болохыг мэрэгжилтнүүд олж тогтоосон бөгөөд хуурамчаар үйлдэгч нь бурууга хүлээсэн юм. Та нар хэвлэл мэдээллээр сонсон зүйлстэй итгэхгүй байж болох ч Бурхны бошиглогчийн гэрчлэлд хизээч эргэлзэх хэрэггүй билээ. Йосефийн талаарх зарим мэдээлэл үнэн байдаг ч тэдгээрийг цаг хугацаа нөхцөл байдлаас гадуур тис өөр агуулгатайгаар танилцуулсан байдгийг үннийг олж мэдэх хүсэлтэй хүмүүст сануулах нь зүйтэй болбоо. Агсагч Рассел М. Нилсон энэ асуудлыг маш тодорхойгоор тайлбарласан байдаг. Тэрээр би Америкийн нэгдсэн улсын Жорж Амужийн Атланта хот дахь эмгэг судлалын үндэсний төвд засгийн газрын зөвлөхөөр ажилладаг байлаа. Би уулзалт дууссаны дараа онгоцны буудал руу хөргөж өгөх таксигаа хүлээнгээ. Ид өвөл болж байгаа Ютаро буцхаасаа өмнө нарны дулаан элчиг хитгэн хормж болов мэдрэх гэж зүлхэн дээр хэсэг зур хевцсэн юм. Би хэд хоногийн дараа нэгэн гэрэл зурагчны холоос татаж авсан зүлхэн дээр хевтэж байгаа зургаа шуудангаар хүлээж авлаа. Зургийн доод талд засгийн газрын зөвлөх үндэсний төвд байгаа гэсэн тайлбар тавьсан байв. Зөв тайлбар хоёрын аль аль нь яах аргагүй үнэн байсан ч үнэн зүйлийг буруу сэтгэгдэл төрүүлэхэд ашигласан байв. Бид ойлгож чиглээгүй байгаа зүйлийн төлөө мэддэг үнэн зүйлээ хөсөр хаяж болохгүй билээ. Тэр элчийг ажилахад Йосеф ганцаараа байгаагүй гэдгийг үннийг олж мэдэх хүсэлтэй хүнд бид сануулж болох юм. Мормоны номын гэрчүүд мөн бурхны тэнгэр элч тэнгэрээс доош бууж ирэн бид ялцуудыг үзэж бас харсныг бид чанд үгсээр тунхаглаж байна хэмээн бичсэн байдаг. Үүнээс гадна бидний хэлсэн олон чүгийг иж татаж болох билээ. Үннийг олж мэдэх хүсэлтэй хүн сэргээгдсэн сургаал дэлхийн даяар тархсан явдлыг бошиглогчоороо дамжуулан хийсэн их эзний ажлын үр дүн хэмээн харах ёстой. Одоо дэлхийн даяар 29,000 гаруй цуглаан үйл ажиллагаагаа явуулж 88,000 гаруй номлогч сайн мэдээг зааж байна. Сая сая хошмууын гигантэн Есүс Христийг дагаж нэр төртэйгээр амьдран ядууст тусалж цаг зав авьяас чадвараа бусдад туслахад зориулж байна. Есүс хэлэхдээ сайн мод муу ур жимс ургуулж үлч чадна. Муу мод ч сайн ур жимс ургуулж үлч чадна. Ийхүү та нарт тэднийг ур жимсээр нь таних гэжээ. Эдгээр тайлбар үнэмшилтэй байсан ч гэсэн үннийг олж мэдэх хүсэлтэй хүн дан ганц эдгээр баримт дээр суурилан үнний ерл хайгуулаа зогсоож болохгүй юм. Итгэвч бүр бошиглогч Йосеф Смитийн тэнгэрлэг үйл хэрэг зан чанарын талаарх сүнслэг баталгааг авах ёстой. Энэ нь бүх үеийн бүх насны хүмүүст хамаатай. Сүнслэг асуултуудад бурхнаас сүнслэг хариулт өгөх ёстой юм. Саяхан намайг Америкийн зүүн хэсэгт зочилж байхад нэгэн босож ирсэн номлогч бошиглогч Йосеф Смитийн талаарх мэдээллээс болж санаа сэтгэлээр унсан найзынхаа тухай надад ярьсан юм. Тэрээр найзтайгаа хэд хэдэн удаа ярилцсан бөгөөд эцэст нь өөрөө ч бас бага зэрэг эргэлзэж эхэлсэн мэт байдалтай байв. Найздаа туслахыг хүсэж байгаа тэр залуугийн сэтгэлийг би ойлгож байсан ч өөрийнхөө гэрчлэлийг алдахгүй гэхээс түнд санаа зовж байлаа. Ах эгч нараа, би та нарт нэг зүйлийг анхааруулмаар байна. Та нарын итгэл бат бөх суурилагдаагүй бол та бусдад хангалттай тус хүргэж чадахгүй. Хэдэн 7 өдрийн өмнө би өмнөд Америк руу онгоцоор нисэж байлаа. Онгоцны үйлчлэгч биднээс аюулгүй завшлахааны бичлэгт анхаарлаа хандуулахыг хүсв. Хэдийгээр ийм зүйл тохиолдох нь ховорч, бүхэгний агаарын даралт өөрчлөгдөхөд таны суудлын дээрх таг нээгдэж, хүчил төрөгчийн баг гарч ирнэ. Ингэсэн тохиолдолд та дээр байгаа багийг өөр рүүгээ татаж авах ёстой. Тэгээд ам хамраа таглан багийг зөө. Зориулалтын сундаг уяг толгойдоо өглөж, өөртөө тохируулан чангал гисний дараа, бусдад туслахаасаа өмнө өөрийнхөө багийг зөв өмсөрэй гэсэн анхааруулгыг өгсөн юм. Аврагчийн хоёр дахь хэрэлд ойртохын хэрээр бошиглогч Йосеф Смитийн талаарх сөрөг мэдээлэл улам бүр ихсэх болно. Хагас дутуу үнэн мэдээллүүд болон нарийн залмихүүд багасахгүй. Та нарын тусламж хэрэгтэй гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөд ч гарч ирэх болно. Үннийг гэрлэхийлэгчдэд туслахад бэлэн байхын тулд та яг одоо өөрийнхөө хүчил төрөгчийн сүнслэг багийг зөвд харуулж өмссөн байх ёстой. Бошиглогч Йосеф Смитийн талаарх гэрчлэл хүн бүрд өөрөөр арга замаар ирж болно. Та өвдөглөн суугаад түүний жинхэнэ бошиглогч байсан эсхийг Бурханаас асууж залбирх үед энэ гэрчлэл ирж болох юм. Та бошиглогчийн анхны үзүүлэлтийн тухай гэрчлэлийг унших үед ч энэ ирж магадгүй. Моромны номыг дахин дахин унших явцад гэрчлэл нь таны бодгаалд тусал туслаар ирэн хуримтлагдаж мөн болно. Та эндэр дээрээс Йосеф Смитийн талаар гэрчлэлээ хуваалцах үед эсвэл лацтан холбох хүч Йосеф Смитээр дамжин ирж дэлхийд сэргээгцэн гэдгийг ариун сүнт байхдаа ухааран ойлгох тэр мөчөд ч энэ гэрчлэл ирж болно. Та итгэлтэй бөгөөд шин хүсэл эрмэлзэлтэй байснаар бошиглогч Йосеф Смитийн талаарх таны гэрчлэл хүчирхэгж байна. Та хажуу талаас ч тасралтгүй ширүүхэн ирэх усан бөмбөлгүүдэд хаяа оногдож норж болох ч тэдгээр нь хизээч ямар ч нөхцөлд итгэлийн тань дүрлэх галыг унтрааж чадахгүй. Өнөөдөр бидний үгийг сонсож байгаа эсвэл хэдэн өдрийн хойно унших өсвөр үеийнхэндээ хандаж хэлэхэд би бошиглогч Йосеф Смитийн талаар өөрийн гэсэн гэрчлэлтэй болцохоогоорой гэсэн онцгой нэгэн даалгаврыг өгөх гэсэн юм. Бошиглогчийн талаар сайн нар дурсагдах болно гэсэн Моронан бошиглолын үгс биелэгдэхэд та нарын дуу хоолой туслах болдох бай. Би та нарт үүнийг хэрэгжүүлэхэд тань туслах хоёр зүйлийг санал болгоё. Нэгд та нар гарцаагүй үнэн гэдгийг мэдэрсэн мэддэг сутрынхаа хэсгийг Моромны номноос ол. Дараа нь түүнийгээ гэр бүлийн үдэш, семинар, залуу эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн бүлгийн хичээлдэр хуваалцаж, Йосеф нь Бурхны мотордаг зэмсэг байсан гэдгийг хүлээн зөвшөөр. Хоёрт агуу өнөд совд судраас эсвэл одоогийн байдлаар 158 хилдэр орчуулагдан гарсан байгаа энэхүү тохимлоос бошиглож Йосеф Смитийн гэрчлэлийг олж унш. Та нар түүний гэрчлэлийг интернет дэх LDS.org вебсайтаас эсвэл номлогчдоос олж авах боломжтой. Энэ нь яг ямар үйл явдал болсон талаарх Йосефийн өөрийнх нь бичсэн гэрчлэл юм. Үүнийг байнга уншиж байгаарай. Йосеф Смитийн гэрчлэлийг өөртөө сонсогдохоор уншиж, бичлэг хийснийхээ дараа түүнийгээ байнга сонсож, найз нөхөдтэйгээ хуваалцахыг бодоорой. Бошиглогчийн гэрчлэлийг өөрийнхөө дуу хоолойгоор сонсох нь илэрхийлж буй гэрчлэл танд ирэхэд тус болно. Бидний өмнө агуу бөгөөд гайхамшигт өдрүүд хүлээж байна. Ерөнхийлөгч Томас С. Мансон. Энэхүү агуу зорилгын төлөө бид үргэлжлүүлэн урагшилж, амьдралуудыг ажиллан өөрчлөх болно. Бурхны ажлыг энэ дэлхийн ямар ч хүч зогсоож чадахгүй. Юу ч тулгарсан гэсэн энэхүү ажил урагшлах болно гэж хэлсэн. Би та бүхэнд Есүс бол Христ. Бидний аврагч бөгөөд гитлэгч мөн болохыг гэрчилж байна. Тэрээр сайн мэдээний сэргээлтийг удирдуулахар ариун зөв шударга хүнийг сонгосон юм. Тэр Йосеф Смитийг сонгосон билээ. Йосеф Смит бол их эзэн Иесус Христийн шав шударга ариун журамт хүн байсан гэдгийг би гэрчилж байна. Бурхан эцэг мөн түүний хүү Иесус Христ түүнд үзэгдсэн билээ. Тэрээр Моромны номыг Бурхны бэлэг хийгээд хүч чадлаар орчуулсан юм. Хөшвөний цаана буй газарт очихдоо бид бошиглогч Йосеф Смитийн ариун дуудлага, бурханлаг үйл хэргийн талаар илүү бүрэн дүүрэн ойлголттой болно. Тэрхүү удахгүй ирэх өдөр миний бие, мөн та нар болон сая сая хүн Йосеф ахыг дахин мэдцгээн. Есүс Христийн нэрээр Амен.